Falamos hoxe en directo aquí nos nosos estudos da carreira de San Mauro co portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira con Rubén Suárez Carballo, que xa nos acompaña. Hola, moi bo día e benvido.
Bos días, moi chuviosos.
Moi chuviosos, sí. A verdade é esa dita, para os que estades lonxe, está chovendo, como se suele decir así, a cachón, non? E non para, típico tempo de outono, non? Que por outra banda era moi necesario aí aproximadamente un mes, pero agora xa levamos exactamente por estas datas un mes continuo de chuvias, pero este o outono, non? E é o que nos toca. Queremos falar do pleno municipal celebrado este luns, pleno ordinario, correspondente este mes, ademais era o último ordinario, non? Do ano en curso, xa quedan poucos, non? Antes de que remate a legislatura.
Pois quedan prácticamente dous, tres, como moito. Xa non vimos a moito máis alá.
Pero antes de entrar a falar, non, da actualidade municipal, da actualidade política, tamén é a actualidade municipal que lle preguntemos a Rubén Suárez Carballo pola clásica de Negreira, porque foi un dos participantes, ademais, na proba de 10.000 metros, e debe de ser, bueno, pois o corredor de Negreira con máis edicións ás súas costas, leva moi un montón de anos. Exactamente, non sei se sabe cantas veces correu a carreira do seu pobo.
Pois non teño nin idea. Creo que teño sete ou oito trofeos da pedestre, de acadar os postos na clasificación local. E, bueno, teño outros trofeos de cando entrenaba con Ramón e sempre conseguía situarme entre os 6-10 postos primeiros, non? Foron 3 anos aí moi, moi frutíferos deportivamente nos que me atopaba moi ben. Pero referente á clásica, bueno, me resultaría imperdonable non participar nesta carreira, na da casa, na de Negreira, e que tan increíblemente pues, levamos un nombre por aí adiante.
Que significa para usted a carreira?
Non é solamente participar, sino é darlle ese ambiente e o nombre da carreira de Negreira, pues, non sei, os anos que levo participando, lembrame a esas etapas, non? Nas que apenas tiña uns tenis decentes para correr e iba co que había na casa, igual que hai fotos que se ven das primeiras edicións, pois veciños do concello que iban en botas de goma, non? Bueno, pois eu levaba, recordo os primeiros tenis que levei, eran un calzado e punto, non?
Depois serían uns yumas, a mellor.
Sí, non me acordo cales eran, pero eran como uns náuticos de verán, non? Eso sí que eu lembro. E, a miña carreira de Negreira o que me trae entre nostalgia e un presente fabuloso, porque a edición é certo que a participación de estranxeiros e ese carácter internacional lle dá unha relevancia que todo o mundo coñece. Sigo escoitando que a xente se queixa de que é unha proba dura. Eu vexo, a verdad, que o recorrido que temos agora mesmo non ten nada que ver co que había anteriormente, non?
Donde
esos 10 kilómetros realmente eran durísimos e a Costa da Beanca poñía a proba a todo o mundo. Pero bueno, primeiro, noraboa por esta nova celebración a 41 e eu espero chegar polo menos a 50.
Muy ben, vamos a coa actualidade política. Non é habitual que os concelleros e concelleiras do Partido Popular de Negreira abandonen a sala de plenos, non pleno, pero deste luns foi un pleno, desde logo, moi subido de tono.
Bueno, non é o propio, e a verdade creo que ao longo destos 3 anos e medio que levamos de legislatura, creo que nunca me caracterizou ninguna actuación deste tipo, non? Máis ben todo o contrario, é dicir, sempre digo que podemos debatir, podemos, entre comillas, discutir, non? Pero bueno, hai situacións nas que nun momento determinado mellor poden saturar, porque é certo que tamén o tempo vai pasando e algunhas circunstancias pois merman un pouco as atitudes, non? Entonces, creo que hai liñas nas que non se deberían de tocar e outro día había dúas opcións. Unha era pechar a carpeta e levantarme e marchar ou contestar ao mesmo nivel. Entonces, optei pola primeira. O que sí, bueno, eu quixera trasladarlle aos veciños, non? E aos compañeiros da Corporación Municipal que todos temos que saber discernir unha situación que se vive nun salón de plenos onde hai un debate, onde bueno, pode ser máis intenso ou menos intenso, pero que despois nos atopamos todos pola rúa e creo que todos temos os pais que nos saludamos, que nos coñecemos, temos a familia, nos directamente, e creo que temos que abogar sempre por esa convivencia fora dese espazo, non? Hai situacións como, por exemplo, podemos vivir no deporte, que se entende que é unha cousa moi noble. Eu, por exemplo, na práctica da montaña, que sempre alevei con esa idea de bucólica, non, e de bo entendemento entre as persoas, e tamén te atopas, bueno, pois a veces unhas situacións de tirantez. Pero eso non quita de que no salón de plenos, bueno, pois ante determinadas actitudes e comentarios, pois adotáramos unha decisión como esa, que foi pura e estritamente instintiva. É decir, insisto, podía contestar poñéndome ao mesmo nivel ou pechar a carpeta e levantarme porque me parecía que todo aquilo estaba xa fora de lugar. E foi esa reacción e bueno, creo que, o sea, non vou decir nin disculpas nin me arrepinto, foi unha actitude que collín ese momento, unha reacción, e ante que me responsabilizo, lle dou as grazas aos meus compañeiros porque, bueno, apoiaron en todo momento. Non polo apoio de liderazgo nin por nada dese estilo, senón pola situación casi esperpéntica, non, un pouco que estábamos vivindo en ese senso.
A que se debeu todo eso? Bueno, situación esperpéntica un pouco, si nos pode detallar.
Sí, levábamos, bueno, varios puntos, non, donde unha vez máis comprobábamos que o contido deste pleno pois era noso, non? Había, bueno, unha aprobación da subida do IPC para o recibo da auga, e nos aí o primeiro debate sabría no sentido de que nos parecía un pouco incongruente que, por un lado, sí é certo que a subida do IPC hai que facela efectiva, pero por outro que se nos trasladen mocións de Madrid que veñen moi cuestionadas por Europa, donde se pedía, bueno, pues combatir a inflación, non, cando o goberno que está en Madrid son eles, e as críticas recaían sobre o PP. Entonces, bueno, nos parecía tamén un pouco en ese sentido decir que está sucedendo aquí, é decir, non é o PP o que está gobernando, senón é outros partidos, un conglomerado de partidos, e resulta que ora a culpa é dos que están na oposición, non? E aparte que un pouco era o que lle trasladábamos, é decir, que nos tamén se nos remiten mocións que veñen de Madrid, e a maior parte delas non lle facemos caso porque entendemos que son políticas que se deciden alá, por moitas aprobacións que se fagan nos concellos, non? Si é por nivel estadístico, bueno, pois yo podo comprar, pero en outros sentidos nos ceñimos a mocións que poidan afectar. Por exemplo, ora tiñamos unha que queríamos presentar de urxencia, pois, referente á muller, non, das celebracións do 25N, donde si vamos a ser todos moi partícipes en ese sentido. E, bueno, pois eso abriu un debate político que escapaba xa o que era ao nivel municipal, e que eu decidín, bueno, tamén cortar no sentido de, mira, non vamos a ter nada máis que decir porque estamos falando de Madrid e creo que debemos de quedarnos co que pasa en Negreira. E despois, bueno, presentábamos mocións respecto a, e perdoa se vou tocando todos os puntos para chegar ao final o desenlace, tocábamos varios puntos como, por exemplo, o Parque do Coto, non, vendo que era un parque que quedaba obsoleto, donde se fixeron inversións, e isto pasou en diferentes gobernos, non solamente quero culpar ao que está actualmente, senón que, bueno, se actuaron construindo elementos que quedaron obsoletos, que obsoletos non, que ao final non foron útiles para nada, e que agora mesmo son recunchos, como sabéis, dixemos máis dunha ocasión, son recunchos de bueno, pois de donde os rapaces poden facer determinadas cousas que non deberían estar na orden do día dunha xuventude, non? Pero non podemos obviar que o Parque do Coto, si os elementos infantís de xogo sufren un olvido moi grande, non? E non se actuou sobre eles. Como sempre nos din, témolos na cabeza, levan 7 anos gobernando, pero todo este tempo non vimos que se actuara sobre eles, non? E hai outras cousas que nos consideramos que, bueno, si se podería actuar sin empregar moitos cartos, e tampouco se está facendo en ese sentido, pero bueno, como eles son os que teñen as ideas, ao mellor non é de recibo que nos xas digamos. E en ese tema nos tocábamos o punto dese pagamento que está facendo o Concello de Negreira a unha páxina que é de 403 euros mensuais, que supón un importe de 5.000 e pico euros anuais. E que esos cartos, bueno, pues en outras ocasións solicitamos que se destinaran para beneficio dos veciños e non que recaeran única e exclusivamente no autobombo, na autopublicidade do goberno municipal, non? Porque non lle veíamos que era algo que repercutira directamente na veciñanza. resulta que despois de 3 anos e medio se nos di que, bueno, que esta empresa que directamente leva o que son as redes e os canles de comunicación do concello. Entonces, en todos estos anos, a verdade é que nunca tivemos esa resposta. É dicir, nós somos equipo de goberno, nos decidimos e para nós parecenos correcto. E resulta que agora temos esta resposta. Entonces, bueno, eu non sei se é que nos están mentindo porque é unha cousa moi difícil de argumentar, de decir, porque para eso habería que involucrar a traballadores e algo no que nós nos negamos. Habería que saber exactamente, o sea, nos hasta ahora esa resposta nunca se nos dou e de repente nos encontramos con ela e bueno, mire, eu sinto decirlle pues, que non a queremos. Entonces, bueno, aquí entra unha palabra contra a outra. E ese foi un dos puntos, non? Donde, bueno, o debate, pois, como en outras ocasións, pois era un lanzamento de ideas tanto dun lado como de outro, non? Bueno, falamos despois de das mocións que traíamos, non, de cara ás obras do POS, donde lle poñíamos un exemplo de 5 obras que despois algunha pregunta tamén se lanzaba ao respecto, non? Por exemplo, era sempre dixemos que as entradas do Pobo, do casco urbano, a tanto a Avenida de Santiago como a Avenida das Brañas de Muxía, ou a olvidada que temos aquí abaixo na zona do Malecón do Pazo do Cotón e que entra pola zona histórica, bueno, que se actuase sobre elas en ese entendendo os plans de obras para o seguinte exercicio, non? E a contestación con unha risa irónica xa nos di que eso xa o temos nos pensado. Entonces, bueno, me parece moi ben, pero nos o que vimos, por exemplo, é que se fixo un arranxo do firme da Avenida de Santiago, pero agora mesmo estivemos comprobando como hubo que levantalo outra vez, non? É dicir, que é o que pasa aí? Fixemos unha obra fai uns meses e resulta que agora mesmo estáse levantando para volver a cometer algunha necesidade. Entonces, bueno, pois un pouco era o tema dese plan de obras do que nos solicitábamos, que incluían pois temas de parroquias e outras que levaremos no programa electoral e que bueno, que salerán no seu día e que xa propuxemos en ocasións anteriores. E despois, bueno, falábamos outra vez, volvíamos a reiterar a posibilidade de que o concello non se olvidase de que están a venda os edificios da Finxa, que están aledaños a unha casa da cultura, donde temos unha escola de música municipal moi importante e que recolle moito alumnado, que é certo que a Casa da Cultura actual ten unhas dimensións importantes, que ten bastantes estancias nas que se poden desenvolver moitas cousas, pero, por exemplo, eu teño visitado a zona de estudio, é dicir, a aula que está dedicada ao estudio, e pois temos escoitado queixas, incluso, bueno, por usuarios propios, queixas de que non se está cómodo porque pode facer frío, que está moi desanxelada, que non é un lugar que invita pois a dedicar aos nosos rapaces e adolescentes ou universitarios pois unhas horas de estudio, non? E non só que falamos de esa posibilidade de compra dos edificios da Finxa, porque entendemos que non temos que actuar directamente en todas as plantas. É dicir, unha vez que se bota o tellado, se crea esa estrutura, podemos ir por partes, sempre acolléndonos a subvencións. Está claro que do erario municipal non vai a poder sair. Pero sería un xeito tamén de reunificar departamentos que ten o concello salpicados por aquí adiante, non? Podemos falar dun piso, podemos falar de cousas que están no instituto, e decir, e poder centralizar todo dun xeito. Lle ponía un exemplo que era o que está facendo a Xunta de Galicia ca estación antiga de autobuses, non, que se derrubou, e todos esos alugueres que ten a Xunta de Galicia pois os vai a centralizar ali. O cal eso tamén vai a supoñer para un veciño que non teña que andar de sitio en sitio, sino que se poida bueno, pois arranxar todo o que teña nese punto. E, bueno, a súa negativa en ese sentido pois sigue vixente e nos seguimos apostando por esa proposta porque, ademais, pensamos nos nosos maiores, pensamos nas necesidades que hai e desa necesidade dun local social que sea estritamente para eles. Que non digamos que estamos utilizando o hall da Casa da Cultura para eles. O hall da Casa da Cultura é o hall da Casa da Cultura. Non é un espacio directamente e exclusivamente para os nosos maiores. E insisto, ahora temos maiores e todos vamos camiñando cara a esa idade, non? E espero chegar, que todos cheguemos ca mellor saúde posible. Entonces, aí é donde pois tamén incidimos moitísimo nesa necesidade. E despois nos atopamos con ese punto clave donde os traballadores de servizo de limpeza nos piden que solicitemos ao Pleno unha moción donde se lle arranxen os vestuarios e se lle faga un adecentamento acorde pois a un mínimo de condicións, non? Estamos falando pois de que poidan ter unha ducha, de que poidan ter un aseo e non teñan que desplazarse a un colindante, é dicir, todo o que se poida integrar nun vestuario, que teñan unhas taquillas e que teñan un sistema donde a roupa, se un día como hoxe se lle molla, ao día seguinte a poidan ter seca, non? Que o propio quero entender tamén que teñen dúas uniformidades para situacións meteorolóxicas que donde un día solamente non se achega, non chega para poder secar a roupa. E, bueno, aí é donde apreciamos que o alcalde lle molesta que nos veñan a reclamar a nós. E entonces nos lle dixemos que isto non é algo puntual, é dicir, que non é unha cousa que lle surdiu agora, que lle foran a, que non lle foran a pedir a eles. Reclamaba o alcalde que isto era algo que tiñan que ir directamente a él, que non era lóxico que viñeran á oposición. Entonces me poñía de exemplo, vostede traballa en C. Eu non vou a C a pedirlle as súas condicións. Desde logo que non, señor alcalde, pero que en C non teño unha representación do Concello de Negreira. O Concello de Negreira ten unha representación municipal que se compón do Goberno Municipal e de un número de concelleiros que conformamos a oposición. E incluso, si quere, me vou fora do que é o edificio administrativo e da burocracia e dos cargos electos e me podo estender incluso a partidos que non están na Corporación Municipal, pero que sí, que iramos ou non, teñen os seus votantes, teñen e representan unha parte dos veciños. E do mesmo xeito que teñen esa oportunidade de pavir a radio, pois nun momento determinado teñen o mesmo dereito a presentar un escrito veña de quen veña. E iso é o que nos abogábamos, non? Entonces, polo que nos trasladaron, isto non é unha cousa que venda agora, senón que xa lle repediron fai 5 anos. O alcalde e a concelleira de Servizos Sociais so negaron rotundamente. E eu, as palabras que teño e o que me trasladaron, a min invítame a creer todo o contrario. Entonces, unha, ou me minten na cara, nos minten na cara, ou eles teñen a súa versión e nos temos a nosa. Pero independientemente deso, do que se trataba aquí neste punto era de darlle a estos traballadores do servizo de limpeza, que é un traballo duro, que teñen que estar días como hoxe pola rúa, pois a que teñen un vestuario en condicións. E nos dixeron que, bueno, que en algún momento, que, o sea, que o ano pasado me parece que foi que se lle meteu un calefactor, un radiador ali, pero eu creo que non temos que pensar en si un elemento é suficiente. Eu creo que si eu chego a un espacio e eu vexo como é ese espacio, eu debería de entender as necesidades e as condicións nas que están os meus traballadores, sin que eles ao mellor chegaran a pedirmo. É dicir, pode haber carencias, que eu non chego a todo, pero o mellor acondicionamento dun vestuario pode ser en ese sentido. E aí foi donde o alcalde lle molestou. Sacamos a relucir un comentario que houve na comisión informativa. As comisións informativas, se o explicamos alguna vez, son os previos aos plenos. É unha reunión que se mantén donde está presente a secretaria municipal e donde están representantes do goberno municipal e dos representantes do noso partido, non? Entonces, bueno, pois aí é donde se expoñen un pouco os antecedentes de por que se eleva unha moción ao pleno. E aí, en ese sentido, pois, escoitamos unhas palabras do alcalde donde nos di, lle di aos meus compañeiros, eu xa sei quen bolo dixo. Entonces me parecen un tanto agresivas, non? Enfocadas a que, si un traballador nos ven a contar algo, poida ter represalias en ese sentido, que me parece que está completamente fora de lugar. Oye, nos gustará máis ou menos. E aí foi donde o alcalde nos dixo que nos íbamos ao concello a intimidar os traballadores. En todos estos anos hai moitas actitudes polas que un pasa, un comproba e un deteta, non? Entonces, bueno, se fai moitas preguntas en ese sentido, porque nos as veces que fomos ao concello falamos ou nos reunimos cos traballadores, estamos no noso dereito de facelo como membros da Corporación Municipal e no noso traballo de concelleiros para ver como se desenvolve o traballo que está desenvolvendo non un traballador, senón as decisións que poida tomar o goberno municipal respecto a ese tipo de departamentos, non? E iso me pareceu que era unha cousa moi agresiva cando entonces se foi donde nos molestou en demasía ese comentario do alcalde, e lle sacamos tamén a relucir actitudes que tivo el en algunhas determinadas ocasións e que xa foron faladas aquí e que non quero estenderme con ese tema, non? Pero que si vimos unha actitude que non me parecía acorde ao trato cara a unha representante ou cara a un representante de unha asociación ou a nós mesmos como concelleiros, non? E teño que lembrar que se falamos de intimidar, foron os que están gobernando agora mesmo quenes, en múltiples ocasións, sacaron en medios públicos nombres e apelidos de funcionarios públicos, de traballadores do concello, donde incluso se intentaron levar ou os levaron ao xulgado, e foron eles os que dunha maneira moitas veces que estaba moi moi por debaixo de eu creo que dun mínimo de respeto, non? Creo que foron temas que se trataron con certo desprecio en ese sentido, non?
Refírese a esta legislatura?
No, vemos de legislaturas anteriores, é dicir, estamos nesta legislatura si vimos actitudes, non, donde era un pouco que explicaba antes, pero esa intimidación respecto aos traballadores vímolas en legislaturas anteriores donde solamente había que ver as súas publicacións para ver como se defenestraba públicamente con nombres e apelidos. Actitudes e comentarios que creo que nos levamos con bastante respeto no que foi sempre na nosa etapa de oposición, de goberno municipal ou, por exemplo, como a que está agora. De feito, eu sempre digo que debemos de ter un 80% de aportación o demais debemos de explicar. Podemos xogar un pouco ás veces ca ironía, pero non o que non admito, o que non admito nunca nin quero que se faga é un insulto cara a compañeiros da corporación municipal ou cara a calquera traballador, eso xa vaya por diante, non, é dicir, non debemos de recaer en eso.
Moi ben, vamos a falar quizás do asunto máis relevante, polo menos para a veciñanza do Preno, que foi a actualización das tarifas de suministración de agua potable e depuración de aguas residuais para o ano 2023, porque todos os anos por estas datas, por contrato coa concesionaria, hai que regularizar esas tarifas con unha suba de case o 9%, 8,9, non? Que o IPC de referencia no mes de setembro, non? A referencia que se colle sempre o IPC do mes de setembro, que tivo, como todo o mundo sabe, pois unha alza importante. No Preno, o Partido Popular pues admite que ten que ser así porque así está por contrato, pero propón unha serie de, digamos, como alternativas, o seu compañero Fernando García Golán, pues para, de alguna maneira, compensarlle aos cidadáns esta suba que vai haber, non? Pues, por exemplo, unha rebaixa do tipo impositivo do IBI, non? Do imposto de bens inmóveis, neste caso, pois baixando do 0,5 ao 0,4, non? E outras cuestións. A verdade é que hubo un amplo debate, digamos, sobre esta, bueno, unha ampla exposición, mellor dito, non? Do seu compañeiro, que lle parece que, non sei, si se tomou nota de algo ou ve indicios de que poda haber algún tipo de movimento para ir a isto, ¿no? Porque no. Claro, a carestía, digamos, de sobre todo o tema da agua, no, nos últimos anos sumamente crecente, digamos.
Non, por suposto que non. Foi algo que tamén lle recordamos, que desde o 2017 o goberno municipal sabía perfectamente que a tarifa da auga iba a ter que subir, non, polo custe que supoñía a instalación da nova depuradora e do bombeo que o sistema de bombeo que ten, non? Entonces, eu creo que aí foi tamén un tema político no sentido de que iban a vir eleccións, si se subían os recibos da auga, nos sempre apostábamos por algo que fose progresivo. Pero como veñen eleccións nunca sabes o que pode tocar e vamos a apostar polo que xa veremos o que pasa e a quen veña que o coma, ou senón xa o gestionaremos como poidamos. Entonces, no 2017 non se abordou esa subida progresiva. Nesta legislatura vimos que de golpe se subiu un porcentaxe moi elevado, que estamos pagando nun mínimo un 44 euros de auga, e agora a ese recibo llevamos a incrementar un 8,9%. 1%. E aí é onde viña un pouco a incongruencia do punto seguinte, non, que nos traían un tema para combatir a inflación, pero que a nivel municipal, por exemplo, non eran quen de compensarlle aos veciños esta suba, que é certo que é realista, é dicir, que temos que asumir do 8,9%, que é a subida do IPC, pero que non se lle iba a compensar con esa posibilidade, como por exemplo falamos da pandemia, é dicir, estamos nun momento económico, non agora mesmo, sino de varios anos, donde a vida se está poñendo moi dura, donde lle podo asegurar que 15 euros a finales de mes pode ser a comida de dous días, pode ser a comida de dous días, e nos o que buscábamos era que non me traigas un punto donde de Madrid que me estás falando de combatir a inflación cando en Negreira vamos a subir un 8,9%, pero non somos capaces de rebaixarlle un porcentaxe en algo en outro punto donde sí poderíamos, para o que repetimos varias veces, é dicir, ter un mimo cos veciños. E insisto, 15 euros poden ser moi importantes nunha economía familiar a finales de mes, non? Entonces, bueno, creo que non se van a adoptar ao medidas ao respecto, para nada.
Bueno, de aplicarse, tenían que aplicarse este ano para que entrasen en vigor o ano que ven. E co tempo que falta, pues...
E o pleno xa foi.
O pleno xa foi, non vai a dar moito tempo, non? Salvo que se convoque antes, non o sei, pero creo que os prazos xa non darían. Outra cuestión tamén, bueno, pois pues, o Partido Popular crítico ese peito, non? De que o PSOE presentase xusto a continuación de despois desta aprobación, non, da modificación das tarifas dos servizos municipais, esa moción xenérica de partido, non, como decía anteriormente, decían que é un pouco incongruente, sen sentido, moitas desas medidas tamén adoptadas incluso polo goberno central. O seu compañeiro criticaba un pouco todas esas medidas, non, digamos, que xa todos coñecemos.
Eu creo que son debates que se teñen que o sea, que non pintan nada nun pleno municipal, e é como dixen, eu creo que isto está moito por riba das nosas posibilidades como concelleiros, porque nin somos economistas nin a política de Madrid nos trae nada aquí, e nos creo que pouco podemos exportar salvo unha estadística que diga o Concello de Negreira aprobou esta moción. Bueno, creo que non vai a pasar moito máis daí. Eu creo que o punto anterior é o que máis lle importa aos veciños, donde vamos a ter esa subida obligatoria, non quero reiterar, obligatoria, dese 8,9% do IPC, pero donde nos lle pedíamos ao Concello de Negreira pois que reducise, dentro das posibilidades que pode ter en outros tipos de impostos, ese porcentaxe aos veciños, non? E, bueno, pois un pouco foi o debate que se abriu entre esos dous puntos, porque entendíamos que iban moi ligados un co outro.
Bueno, vamos con máis asuntos deste pleno tamén. Neste caso, antes se refería ao tema da mellora do Parque do Coto. Non sei se quere engadir algo máis sobre este asunto, sobre este punto, que foi unha moción, unha proposta, non, de acordo presentada polo propio Partido Popular. Ademais, creo recordar a primeira, non, das 4.
Sí, foi das primeiras e, bueno, foi un pouco que expliquei antes e sinto anticiparme un pouco a todas estas preguntas que estás facendo, pero, bueno, era unha maneira de desenvolver o que foi o pleno.
Algo máis sobre isto, non, simplemente que se necesita, digamos, unha mellora urxente.
Sí, nos, bueno, volvíamos a reiterar a Praza das Brañas, cada vez que sacamos ese tema, o rexidor lle ven a risa, non? Eu creo que, bueno, sigue sendo unha burla cara a nós, cando volvemos a comprobar, non, que todo o que antes era ilícito agora parece que cumple con todo, que temos unha cuberta para un parque infantil antigo, que les criticaron moitísimo no seu momento, que costa 150.000 euros esa cuberta. Non vou a decir si é máis bonito ou máis feo, eu digo que para gusto se pintan colores. Volvo a reiterar que, bueno, que a estrutura na que foi sometida esta praza, pois, bueno, queda moi condicionada para outro tipo de cousas. Algún veciño nos ten trasladado que lle chaman a Plaza da Vergonza. Bueno, é unha praza donde os elementos que hai, bueno, pois, insisto, para gustos se pintan colores, e recordelle, por exemplo, a actuación que se fixo na carreira de San Mauro respecto aos fieitos, non? É dicir, na zona, entre comillas, moderna de Negreira, temos xardineiras de fundición con arbustos, e na carreira de San Mauro, na rúa máis histórica, máis monumental do Concello de Negreira, temos macetas de plástico con fieitos. E, bueno, o alcalde dixo que foi unha decisión dos veciños, porque os veciños o problema que tiñan era cas árbores, coas árbores, non? É dicir, que É certo que había un problema de iluminación, era incongruente a iluminación que había cuberta por a copa dun árbol, entonces eso había que darlle solución. En outros sitios o que fixeron foi non talar, sino podar e ir facendo un mantemento ao respecto e que permitise que a farola ou ben se podía modificar de espacio, de sitio, de ubicación para poder ter dun xeito acorde os dous elementos. E se decidiu da noite para a mañán, bueno, vimos como se talaron todos os árboles, todas as árbores. En este sentido, volvemos a ver como cando se talou unha árbore na praza de grandes dimensións que podía afectar, sin un temporal caese, pois sobre a capela ou sobre a propia praza en sí ou algunha das vivendas, non? As reaccións que houve por parte de membros do goberno municipal, donde non vou dicir que rozaron, sino directamente que foron un insulto cara a moitos veciños, non? E xa non digo pois membros do goberno municipal en ese momento. E aquí, pois, eu entendo perfectamente as necesidades dos veciños, pero creo que a decisión de colocar macetas e fieitos, pois, así tamén, yo entendimos o alcalde, foi decisión do goberno municipal. Foi donde lle dixen, señor alcalde, usted vai a algún sitio, porque, bueno, eu vexo en outros lados que se colocan arbustos que non medran máis arriba de altura da metade dunha farola, que están sobre elementos de fundición exactamente iguales ou moi similares aos que temos colocados aquí arriba, e bueno, vexo pois esta parte monumental que, bueno, que para min, no meu sentido, non me gusta. E despois reiteramos tamén que donde a elle interesa, as obras se executan, aínda que non entren dentro dos orzamentos, sino que se fan a maiores, e que o custe xa se nos diría, pero en outros lugares, por 8 metros, non se chega a completar unha obra e que non entraba dentro do proxecto. Entonces me parece que son argumentos moi baladís que non entran dentro da lógica e sido únicamente do interés persoal.
Bueno, o Partido Popular propuso tamén unha das súas propostas de acordo, concretamente pois no punto número 7, unha serie de obras a incluir no POSPRUS 2023, no Plan de Obras e Servizos POSPRUS 2023. Cito algunhas delas, pois construción de beirarrúas dende a estrada provincial ata a igrexa parroquial, non, de Negreira, e a ranxo, creo que do Adro, alcantarillado nas parroquias, comenzando pola de Sallas, remodelación integral da Praza do Concello, remodelación de beirarrúas nas avenidas de Santiago e de Barcala, ou a execución da variante do Tamara.
Insistimos en que a variante do Tamara é unha arteria principal para Negreira. Creo que é unha circunvalación dentro do casco urbán. E despois, bueno, tiñamos moitas máis opcións, pero que as deixamos para algo que xa levábamos e que xa explicamos aos veciños das nosas parroquias, non, respecto ás vías de comunicación, de arteriar moi ben este concello. Está claro que por fases, porque entendemos que o custe da obra non é botar un rego de asfalto e unha gravilla por riba, sino que pretendemos algo mellor e que quede para moito tempo. E, por exemplo, pois que non se nos olvide tampouco un lugar de tanto interese que polo que pasa o Camiño de Fisterra, como é a nosa igrexa parroquial que temos aí no lugar de Negreira, non? Donde vemos, bueno, pois que nunca se actuou sobre ela e creo que premia unha necesidade pois de restauración de todo ese entorno, non? Donde o paso de peóns sea seguro co paso de vehículos, que si hai unha celebración como pode ser un enterro, pois, bueno, teña un mínimo de aparcamento, e un entorno do cruceiro que vemos completamente olvidado, que creo que ben merece un mimo. E, bueno, despois, bueno, foi a serie de... Tiña que vir o tema de rogos e preguntas, pero aí foi donde, bueno, encontramos unha... dirixi unhas palabras pois á secretaria ou interventor donde, bueno, creía un pouco que non podían representar a todos os traballadores, pero directamente son os que están no salón de plenos e cos que temos moitas reunións con eles. A unha reunión que solicitamos con outro servizo donde a contestación que se nos dou é non sabemos se o alcalde lle parecerá ben, o cal nos pareceu tamén un pouco lastimero en ese sentido. E aquí bueno, pois o alcalde optou por unha contestación que creo que intentaba pois digamos que desacreditarme con temas de ocio persoal e volvo a repetir, creo que había dúas opcións e a min saliu instintivamente pechar a carpeta en vez de dar unha resposta acorde a ese nivel.
Foi o detonante, digamos ese.
Eu creo que foi a guinda.
A guinda.
A guinda a xa outras moitas ocasións, porque esa desacreditación, esa falta de respeto, vímola, por exemplo, cando, non me acordo se foi no primeiro ano, solicitamos un pleno extraordinario, nos chamou peseteros nestos micrófonos. Uh-huh. Cando nos temos dereito a solicitar os plenos ordinarios que consideremos non, os que se nos poden otorgar por legislatura. Cando, despois de non solicitar ese pleno extraordinario, xusto o mes seguinte, isto foi en decembro, ao mes seguinte, en xaneiro, tiñamos o primeiro pleno ordinario do seguinte exercicio, donde se pudo haber traballado para levar un punto ali, non me lembro ora cal era, e resulta que aos 15 días ou aos 12 días nos convocan a un pleno extraordinario. E nos asistimos, e non me acordo se nos reunimos previamente, igual para intentar acordar, bueno, pois unha serie de puntos. E despois outras donde, bueno, pois se nos tacha de que non temos nin idea, pero eu quero tranquilizar a veciñanza de que estamos nas mans dunha inmensa sabiduría.
Bueno, pois rematamos aquí esta conversa, o sé, con Rubén Suárez Carballo. Non sei se quere engadir algo máis en torno ao pleno. Bueno, quedaron as preguntas, non? E non sei se rogos por aí, se quere facer mención tamén.
Sí, pero os que creo que traeríamos outro pleno aquí, entonces, bueno.
Son moitas, bueno.
Temos unha serie de preguntas. Bueno, unha era referente cal foi a actuación da empresa Compás Solucións de Ingeniería no noso concello. Donde, bueno, emiten factura en torno aos 18.000 euros. Unha cuestión de que nos preguntamos desde tempo, e creo que xa fixéramos algunha pregunta ao respecto e nunca se nos respostou, donde está a fonte que estaba na praza do concello, non ese monolito de pedra que había aí, que é dos veciños. Despois hai unha serie de preguntas en relación ao servicio de atención temperá, que, bueno, son bastante uh-huh. delicadas, non? Outra que nos choque é o criterio que se usa para o cambio de baldosas nas beiras rúas da vila, donde, bueno, vemos un pouco casi un mostrario que empeza a ser un mostrario igual que os elementos inmobles de mobiliario urbano que temos por aquí, non? De cando se van a exixir responsabilidade á Deputación da Coruña para o arranxo da carreira de San Mauro, o arranxo definitivo. E despois, bueno, un tema respecto á Escola de Música, non? De por que a Escola de Música tivo que variar as súas audicións de Nadal. Aí queremos, bueno, que a resposta pode estar en que hai un evento, pero consideramos que temos dous auditorios e que ben creo que un dos eventos pode vir para este tipo de auditorio que temos xusto aquí abaixo, porque é certo que incluso non é para a entrega de premios, non é que podemos ao mellor pensar en que hai unha afluencia de xente importante, sino que para unha resolución do premio ou para algo similar, co cal creo que este auditorio tampouco temos que telo no olvido, porque existe, está aí e é moi acolledor para determinados tipos de actos onde o número de público que se vai a xuntar non excede por riba do número de butacas, non? E despois, bueno, preguntamos eso tamén, cal é por que se tivo que levantar o firme da Avenida de Santiago unha vez que fai uns meses se fixe unha obra. E se o concello está facilitando a colocación de fibra óptica na parroquia de Portor. E iso, bueno, foi un pouco a secuencia de preguntas que tiñamos aquí. Os rogos, bueno, pois sí, os levaremos para o seguinte pleno ou lle quedarán aí.
Preguntas que se fixeron, algunhas xa tiveron resposta mesmo no pleno, non sei se o saben. Como digo, porque como abandonaron, digamos, o pleno, pero sí que onte, sí que podemos aquí reproducir ademais tamén as preguntas e a respostas, non sei se a todas, pois, pero sí, polo menos a unha.
Onte non pude escoitar porque onte estaba traballando, que, por certo, o goberno municipal está efectuando reunións polas parroquias. Uh-huh. Nos iniciamos as reunións polas parroquias no mes de marzo. Entendíamos que, bueno, viñamos do tema da pandemia, non, onde nos tiña todos moi encerrados, a xente tiña moito recelo a sair, e nos iniciamos esas reunións polas parroquias no mes de marzo e abordamos todas as que poidemos as que poidemos que nos permiten os nosos postos de traballo. Porque, bueno, temos quendas que poden estar de noite, temos quendas que poden estar en 24 horas, que temos traballos que nos obligan a, como gusto, a viaxar a outros lugares, non? E que nós non podemos obviar a nosa vida profesional porque é a parte económica do noso sustento, non? E entonces, no entre o mes de marzo e maio fixemos as reunións de parroquias que puidemos, e tamén un pouco atendendo a esa posibilidade que había, non, dentro da xenda parroquial. E o alcalde, bueno, pues está dicindo nas parroquias que non solamente fixemos as que nos interesaron a nós, as que eran do noso interés. Pues mire, eu sinto contradecirlle, que creo que é un argumento tamén moi moi barato para decir que non atendemos as nosas parroquias nese sentido, porque despois decidimos non seguir con elas porque na época estival son as festas, a xente xa non está para que ande xuntando, e previo ao mes de marzo entendíamos tamén que nos meses de xaneiro, febreiro, pois que son meses fríos, que non invitan moito a sair da casa, e a nosa intención era retomalas agora no mes de outubro, novembro, pero nos vimos con situacións profesionais que por cuestións laborais, estritamente laborais, impedían que pudésemos abordar reunións en esta tempada, non? É dicir, nos cadra a finales de ano pois con situacións de traballo que bueno, nos exixen a entrega completa.
E pensan a levar a cabo?
Sí, intentaremos leválas a cabo. Bueno, o que estábamos ahora un pouco era debatindo que como o goberno municipal está facendo pois as súas reunións, tampouco queríamos ir ahora nós detrás e volver a xuntar aos veciños un pouco, decir que se atraganten ahora con tanta reunión en un mes, non? Entonces, nós tampouco temos os medios para convocar os veciños. É dicir, nós era todo pois vía mensaxe, vía emisora municipal, vía redes sociais, vía as chamadas de teléfono, pero non temos os cartos que ten o Concello de Negreira, que son os cartos de todos cos que lle chegan as cartas a casa, non? Que están no seu dereito a facelo, pero nós non temos esa posibilidade. E o que estamos baraxando un pouco é, bueno, pois si facemos as que nos quedan agora dentro desas posibilidades de axenda que poidamos ter no mes de novembro ou esperar xa o mes de xaneiro e non atragantar, como dicía, os veciños con todas estas reunións.
Moi ben, Rubén Suárez Carballo, moitísimas grazas e ata unha vindeira ocasión.
Pois nada, a vos e aínda por riba de todo o que se di, sempre abogo pola concordia e que como isto é unha cousa que xurde nos terreos de xogo en outras índoles e que a rúa é un espazo moi distinto para a convivencia.
Moitas grazas, bo día.